στο στούντιο προσκεκλημένο έναν φίλο της εκπομπής. Αρκετοί μήνες έχουν περάσει τελευταία φορά που τον είχαμε μαζί μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον αγαπητό Χρήστο Τεάζη.
Γεια σας.
Αναπληρωτή καθηγητή.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο.
Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Λοιπόν, και...
Νομίζω Πάντιο έχεις τελειώσει, έτσι.
Πάντιο, είναι δημόσια διοίκηση.
Να, είδες κάτι για την Πάντιο, είπες προηγουμένως.
Ναι, σαν σήμερα νομίζω ιδρύθηκε.
Ιδρύθηκε πάντιο. Μα γι' αυτό, είδες, γι' αυτό φέραμε τον Χρήστο. Το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας που είσαι, πότε ιδρύθηκε?
Το 1859.
Είναι τόσο παλιό.
Ναι. Ως πανεπιστήμιο κρατικών ή υποθέσεων. Δηλαδή όλοι οι απόφοιτοι το πανεπιστήμιο στελεχώνουν.
Ήταν σαν τη γαλλική αυτή η ενότητα τη σχολή που βγαίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς το λένε
το δημόσιο τομέα.
Εσύ γαλλόφρονα. Πώς λέγεται, Δημήτρη?
Με ρωτάς, δεν το ξέρω.
Υπάρχει μια σχολή.
Δεν το ξέρω, υπάρχει η ανώτατη σχολή διοίκηση.
Που όλοι από εκεί βγαίνουν. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι τμηματάρχης υπουργείου και να μην έχεις τελειώσει αυτή τη σχολή.
Έτσι είναι αυτό ακριβώς.
Α, μπράβο.
Λοιπόν, και ο κύριος Μακρόν από εκεί.
Α, σήμερα μας είπε, σαν σήμερα κλείσαν και την ΕΡΤ. Τώρα το άκουσα στο... Σαν σήμερα είναι, σαν σήμερα.
Το 2011. 13, συγγνώμη.
Αυτό πρέπει να το γιορτάζουμε. Α, το θυμόμαστε.
Λοιπόν, Χρήστο... Σε καλωσορίζουμε. Δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός στην Άγκυρα.
Ζέστη.
Ζέστη και εκεί, έτσι. Μάλιστα. Περισσότερη από την Αθήνα.
Να ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άγκυρα, γιατί λέγεται? Άγκαρα, Άγκαρα σημαίνει Άγκυρα.
Κοιτάξτε, στα περσικά, Αγκούρ είναι το σταφύλι. Και όντως είχε πολλούς αμπελώνες η Άγκυρα.
Άρα αμπελόκηπη, λέει, σημαίνει.
Ναι, εν μέρη, ναι.
Εμείς λέμε Άγκυρα και τη βάζουμε και μια Άγκυρα, ας πούμε. Καμία σχέση.
Από ό,τι είχα διαβάσει, είναι κυρίως περσική λέξη.
Περσική λέξη, καμία σχέση. Εμείς...
Γιατί να έχει σχέση με την Άγκυρα δεν έχει
θάλασσα. Βέβαια, εδώ οπότε... λέμε.
Σωστά.
Βέβαια, είναι. Καμιά φορά ξέρεις το γνωστό πώς πάει πλοίο στα βουνά, αλλά ας μην αναφερθούμε. Δεν ξέρω, βέβαια. Μπορεί κάποια σουλτάνα. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, τι άλλο. Χρήστο, δεν έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Έχει να κάνει σχετικά με τις δημοτικές εκλογές που είχατε εκεί. Λίγα λόγια να μας πεις, υπενθύμησέ μας τα αποτελέσματα, πώς ήτανε και τι σημασία τους.
Σμύρνη, Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, τι
έγινε? Κοιτάξτε, τις μεγάλες πόλεις τις πήρε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε το κόμμα του Ερντοάν μεγάλη πτώση και πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όμως δεν θα σταθώ τόσο πολύ στα ποσοστά. Γιατί...
Με αρχηγό ποιον πλέον?
Τον Οζιού Ροζέλ.
Άλλον δηλαδή. Δεν
άλλος, είναι... ναι. Γιατί έγινε συνέδριο και στη θέση του Κεμάλ Κιλιστάρογλου ανέλαβε ο Οζιού Ροζέλ, ο οποίος υποστηριζόταν από τον Εκρέμη Μάμογλου.
Α, τον στήριζε. Δήμαρχο της
Κωνσταντινούπολης. Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά για τις δημοτικές εκλογές, τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, δεν πήγανε 16 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Οι περισσότεροι, εντάξει, παρόλο αυτό όμως το ποσοστό συμμετοχής ήταν γύρω στο 77%.
Α, πολύ ψηλό.
Πολύ ψηλό, οπότε και οι περισσότεροι ήταν οπαδοί του Ερντοάν, θέλοντας να του στείλουν ένα μήνυμα, ούτως ή άλλως αφού δεν αφορά εθνικές εκλογές, σου λέει, λόγω της οικονομικής κατάστασης είπαμε να τον τιμωρήσουμε. Αυτή ήταν η λογική. Δεύτερον, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά στις εκλογές αυτές έγινε προεκλογική εκστρατεία με βάση το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ας πάρουμε την Άγκυρα. Υπήρχε ο Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος υποστηρίζονταν από την αντιπολίτευση, και ο Τουρκούτ Αλτίνοκ, ο οποίος υποστηρίζονταν από το κόμμα του Ερντοάν. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ η διαφορά ήταν μικρή, γύρω στο 1,5 με 2% περίπου, ανακοινώνεται, βγαίνει στη δημοσιότητα ότι ο υποψήφιος υποστηριζόμενος από το κόμμα του Ερντοάν έχει 600 διαμερίσματα μόνο στην Ατάλεια.
600
διαμερίσματα.
Μας ξεπέρασε εδώ, ξέρεις, μαλώνει η πολιτική μας. Έχει 30 διαμερίσματα, έχει 30
600
σπίτια,
μόνο στην Ατάλεια.
Αλλά δεν έχει περάσει κανένα στα 100 εδώ στην Ελλάδα.
Και το αστείο
εκεί
ποιο
βλέπω,
είναι?
Αυτό ότι... είναι 600, αυτό είναι καταπληκτικό.
Σε μία πόλη, πρόσεχε στην Ατάλεια.
Σε μία πόλη.
Σε μία πόλη.
Και αυτός
υποτίθεται
ότι ήταν δήμαρχος στην Άγκυρα. Σε δήμο της Άγκυρας. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα θα έχει στην Άγκυρα.
Oh. Πολύ καταπληκτικό.
Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι βγαίνει ο αδερφός του, νομίζω, ή η αδερφή του και λέει ότι λέει ψέματα γιατί έχει περισσότερα από ό,τι λέει.
Από 600.
Μάλλον δεν τους έδωσε τίποτα κανένα διαμερισματάκι, φαίνεται.
Διαμέρισμα, φορολογία μεγάλης περιουσίας δεν υπάρχει στην Τουρκία.
Υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ασυδοσία. Δεν πληρώνουν φόρους.
Δηλαδή όποιος θέλει πληρώνει, όποιος θέλει δεν πληρώνει.
Τώρα έχουν ληφθεί μέτρα που πλέον θα πρέπει να πληρώνουν τους φόρους στη Ασία. Λόγω της οικονομίας.
Εμείς χαίρομαι ότι υπάρχει μια αυστηρότητα γενικά στην Τουρκία, αλλά από ό,τι βλέπω στο χαλαρότητα
θέμα,
μου
στο, στο θέμα της φορολογίας δεν υπήρχε ιδιαίτερη αυστηρότητα.
Όχι,
τώρα με την κρίση ο νυν υπουργός οικονομικών έχει αρχίσει πλέον και έτσι λαμβάνει μέτρα.
Λες.
Αυτό που γίνεται μια προεκλογική εκστρατεία με βάση το πόθεν έσχηση με τον οποίο όταν ανακοινώθηκαν τα 600 διαμερίσματα η διαφορά από το 1,5-2% εκτοξεύτηκε στο 25% υπέρ του νη δημάρχου της Άγκυρας. Αυτό σημαίνει πλέον και μια αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα, ότι ο Τούρκος πλέον έχει βαρεθεί από τη διαφθορά όλα τα τελευταία χρόνια που το έχουν ταυτίσει με το κόμμα του Ερντοάν και σου λέει θέλουμε έναν έντιμο άνθρωπο. Ο Ιμάμογλου είχε κρύψει. Θα σας πω, είχε κρύψει τρεις βίλες αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.
Δηλαδή,
βγήκε αυτό στη δημοσιότητα και είπε: δεν είναι δικές μου, λέει, αλλά είναι της εταιρείας μου. Όμως, εγώ περίμενα ότι θα έχανε ψήφους. Αντιθέτως, όμως, ο κόσμος σου λέει αυτή. Ο Ιμάμογλου μπροστά στους άλλους θεωρείται νηπιαγωγείο.
Άλλο 600, άλλο 3. Μέχρι 10 θεωρείς έντιμος.
Οπότε και τον στηρίξανε, δεν έχασε ιδιαίτερα ψήφους. Τρίτη σημαντική παρατήρηση ποια είναι, ότι παρόλο που φαίνεται ότι κέρδισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη παράδοση παραλαβή των, και των δήμων, οι περισσότεροι δήμαρχοι πήγανε και προσευχήθηκαν στο τζαμί, κάποιοι άλλοι ορκιστήκανε πάνω στο Κοράνι, που αυτό τι σημαίνει, ότι και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον έχει αρχίσει να υιοθετεί την πολιτική ρητορική του Ερντοάν. Το οποίο έχει αποκτήσει πλέον το χαρακτήρα του κρατικού κόμματος. Οπότε με βάση αυτό πλέον όποιος έχει υιοθετήσει αυτή τη γλώσσα θα μπορέσει να έχει και κάποιο λόγο στην πολιτική.
Να ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Μέχρι τώρα απαγορευόταν και μάλιστα έχει κάνει ότι δεν ορχίζεστε στο Κοράνι. Δηλαδή.
Υποτίθεται ότι είσαι μέλος του κόμματος που έχει ιδρύσει ο Μουσταφά Κεμάλ. Οπότε εσύ πίνεις νερό στο όνομα της γαλλικού, του γαλλικού τύπου κοσμικότητα.
Όταν ορχίζεις στο Κοράνι.
Λογικά ναι. Γιατί και προσέξτε, ενώ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές η Βουλή αυτή σημερινή δεν έχει ατατουρκιστές, τους καθαρίσανε όλους, ακόμα και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό μετά επεκτάθηκε και στις δημοτικές εκλογές. Γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδιωξε όλους αυτούς τους ατατουρκιστές που ήταν υπέρ της παλαιάς κατάστασης. Και έβαλε ανταυτούς ανθρώπους οι οποίοι προερχόταν από τον Ισλαμικό χώρο, ήταν πρώην βουλευτές του κόμματος του Ερντοάν. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Ως πολιτικό επιστήμονα. Όλα αυτά είναι προπομπός για το νέο σύνταγμα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Όταν λέμε νέο σύνταγμα και μιλάμε για το πώς το βλέπει η τουρκική πολιτική ιστορία, ότι πλέον θα αγγίξει τα άθρα εκείνα που αφορούν το πολίτευμα. Δηλαδή από την προεδρευμένη δημοκρατία πλέον η Τουρκία αναγκαστικά θέλει δεν θέλει θα πάει στην προεδρική δημοκρατία αμερικάνικου τύπου. Εκεί θα γίνει πλέον και το δίπολο δημοκρατικούς με τους Ρεπουμπλικάνους που σας έχω αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές.
Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή σου.
Και το δίπολο.
Ο Ερντογάν θα είναι οι Ρεπουμπλικάνοι ή οι Δημοκρατικοί.
Ο Ερντογάν έχει γίνει πλέον Ρεπουμπλικάνος. Οι Δημοκρατικοί θα βγουν πάλι μέσα.
Που έχουν όνομα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
Αλλά αυτοί θα γίνουν πλέον δημοκρατικοί. Γιατί το βράδυ των εκλογών, να κάνω και μια μικρή παρατήρηση στις δημοτικές, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διασπάστηκε σε δύο κομμάτια. Ο Ιμάμογλου χρησιμοποίησε μια ρητορική που ήταν πολύ κοντά προς το ρεπουμπλικανικό πολιτικό λόγο, ενώ ο Γιούρο Ζέλ το βράδυ των εκλογών ευχαριστούσε όλους τους δημοκράτες φιλελεύθερους, τους δημοκράτες συντηρητικούς, τους δημοκράτες κομμουνιστές. Τόνιζε τον όρο δημοκρατικός. Οπότε πλέον στη Βουλή, εν όψη και τη συζητήσεως για το νέο σύνταγμα, το οποίο θα τονίζω θα αφορά νέο πολίτευμα, θα γίνει διασπάσεις όλων των κομμάτων και μία μερίδα θα πάει με τους Ρεπουμπλικάνους και άλλη μερίδα θα πάει με τους Δημοκρατικούς.
Και πώς το λένε στα τουρκικά,
ποιο?
Δημοκρατικό.
Δημοκράτ.
Α, και ο Ερντογάν δεν έχει πει και άλλη ελληνική λέξη, πρέπει να τα αλλάξουμε.
Όχι, δεν το λέω.
Τη δέχεται αυτή τη ελληνική λέξη?
Αφού είναι διεθνώς.
Ναι, αλλά έχει προσπαθήσει.
Σίγουρα. Απλώς ο Ερντογάν, τελευταία του αποστολή πλέον είναι το νέο σύνταγμα και δεν έχει να προσφέρει μετά τίποτα άλλο. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι τέλη του 25, αρχές του 26 θα αρχίσει σιγά σιγά να παραδίδει την εξουσία.
Μετά από 25 χρόνια?
Από το 2003. 21-22 χρόνια.
22 χρόνια.
Είναι και το θέμα της υγείας, που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας. Και δεύτερον, η νοοτροπία του πλέον είναι πολύ πίσω από την νοοτροπία της κοινωνίας. Ναι, μεν ο Τούρκος, ο μέσος Τούρκος τον βλέπει, τον αγαπάει, τον εκτιμάει, τον σέβεται γιατί φάγαμε ψωμί, σου λέει, τόσα χρόνια πριν. Αλλά η νεολαία όμως.
Πήρε το όνομα της Τουρκίας και το εξύψωσε, έτσι, κακά τα ψέματα.
Ότι άλλαξε τη χώρα, ναι, όλοι το αναγνωρίζουν. Αλλά η νέα γενιά όμως, η οποία έχει μεγαλώσει με τον Ερντογάν και δεν έχουν δει άλλον ηγέτη, έχουν βαρεθεί και σου λέει πλέον φτάνει αυτό.
Ζάφτη. Είναι τουρκική λέξη το ζάφτη.
Ζάφτη σημαίνει.
Φτάνει πια.
Φτάνει πια, ναι, περίπου. Ναι. Δηλαδή υπάρχει χάσμα γενεών σε μια μουσουλμανική οικογένεια πλέον. Θα σας πω και ένα έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Δηλαδή ήμουνα... έχεις πάει σε οικογένειες και το βλέπεις.
Έτυχε
αυτό.
Να ήμουν σε μια οικογένεια έτσι καθαρά ερντοανικιά. Βγαίνει ο Ερντογάν στη τηλεόραση και πάει ο γιος και αλλάζει κανάλι. Και λέει ο πατέρας, τάσου βρε, εσύ, τι κάνεις, όταν έχουμε φάει λεφτά, βρε, τι κάνεις, δεν τον αλλάζεις. Άσε με ρε πατέρα, σου λέει, έχουμε λέει, βαρεθεί τόσα χρόνια, τον βλέπουμε και τον ίδιο. Ναι, αλλά έχεις φάει λεφτά. Ποιος έστειλε εκεί, ποιος σε σπούδασε, αυτός μας έδωσε, σου δώσε μόρια, ενώ πριν δεν θα τα είχες αυτά. Οπότε είδα ένα χάσμα γενεών που αυτό στη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε, γιατί σε μια παραδοσιακή ισλαμική οικογένεια μουσουλμανική στη Τουρκία η πολιτική άποψη του πατέρα θεωρούταν πολιτική άποψη όλης της οικογένειας. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε πλέον η κοινωνία έχουν αναπτυχθεί άλλες δυναμικές πλέον στη τουρκική κοινωνία, οι οποίες πρέπει να τις μελετήσουμε περισσότερο.
Άρα αυτές θα δείξουν και το.
Ακριβώς. Ο Ερντογάν πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το νέο κύμα πλέον. Λέει συνέχεια τα ίδια. Το οποίο ναι μεν γοητεύει μια κοινωνική ομάδα μιας ηλικίας, αλλά πλέον δεν γοητεύει τους νέους.
Δηλαδή ο Ερντογάν έχει γίνει ένα είδος Κωνσταντίνου Καραμαλή, ένα είδος Ντεγκόλ, αλλά τουρκικό.
Ναι, ένας νέος Μουσταφά Κεμάλ θα έλεγα.
Ναι.
Το οποίο όμως είναι διαφορετικό το περιεχόμενο που έχει προσδώσει στη Τουρκία. Άλλο Μουσταφά Κεμάλ. Αλλά ως χαρισματική προσωπικότητα, ναι.
Εμείς είχαμε την εντύπωση στο παρελθόν τουλάχιστον ότι θεωρείται ένας αυταρχικός ηγέτης, ο οποίος είχε φυλακίσει και δημοσιογράφους και πολλούς άλλους.
Όσον αφορά το θέμα της αυταρχικότητας, θα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Πόσο δημοκρατικός ήταν ο τουρκικός λαός για να εκλέξει ένα δημοκρατικό ηγέτη? Ο χαρακτήρας του Ερντογάν ως πολιτικής προσωπικότητας εξέφραζε το μέσο Τούρκο. Όταν παραδείγματος χάρη θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ήταν.
Πόσα χρόνια ήταν φυλακή καταρχήν?
Τα πρώτα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός. Πήγαινε κάπου, ένας αγρότης του λέει: μας έχεις αλλάξει τα φώτα, την έχεις τελειώσει τη γεωργία. Του λέει ο Ερντογάν: έλα εδώ βρε, του λέει. Γιατί έχεις αυξήσει τους φόρους στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, από εδώ και από εκεί. Και του λέει ο Ερντογάν: άντε βρε από εδώ. Ή χρησιμοποίησε μια έτσι φράση λίγο περίεργη. Ο κόσμος δεν είπε τίποτα.
Εδώ θα γινόταν επανάσταση.
Εντάξει, σου λέει ο πρόεδρος, εντάξει τι να κάνω. Μπράβο του.
Α, είδες,
καλά έκανε και το έπαιρνε.
Υπάρχει διαφορά.
Ήταν σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Του λέει ένας, σε αυτό που έκανες δεν μου άρεσε και δεν πρόκειται να σε ψηφίσω. Και του λέει ο Ερντογάν, δεν έχω ανάγκη την ψήφο σου. Και με ψηφίζουν, λέει, άλλα 30 εκατομμύρια. Εσένα έχω ανάγκη.
Α, ωραίο.
Αυτό, αν έλεγε όμως ο Ερντογάν, γιατί δεν με ψηφίζεις, πες μου το λόγο. Αυτό στα μάτια του μέσου Τούρκου θα φαινόταν ως αδυναμία. Άρα μείον για τον ίδιο. Δεν είναι Ολλανδία ή Τουρκία που θα πει ο λαδός πρωθυπουργός, άντε βρε φύγει από εδώ, δεν σου δίνω σημασία. Αυτό θα ήταν αιτία παρέτησης. Αλλά στη Τουρκία θα θεωρούταν έλλειψη έως αδυναμία αυτό.
Θέλουμε ηγέτη.
Θέλουμε ηγέτη στιβαρό.
Αυτό νομίζω ισχύει όχι μόνο για την Τουρκία, για όλες τις χώρες που έχουν μια κοινωνία, μια παράδοση, μια κουλτούρα παρόμοια, δηλαδή και στις πατριαρχική είναι, θα μπορούσε κανείς να πει. Στις αραβικές χώρες νομίζω ισχύει το ίδιο. Έτσι,
κατά πάσα πιθανότητα, ναι, αλλά τώρα για η Τουρκία που τα έχω ζήσει και ναι, ναι, περισσότερα. Και επίσης υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία όσον αφορά για το πώς βλέπει ο μέσος Τούρκος τον θεσμό του κράτους.
Αλήθεια, αυτό
ενώ, πριν θεωρούταν ως πατέρας ιερό κράτος, τα τελευταία χρόνια επί Ερντοάν βλέπεις τον Τούρκο πολίτη να λέει «Τι έχεις κάνει εσύ για μένα, γιατί αδιαφορείς, γιατί δεν φτιάχνεις το δρόμο στη γειτονιά μου». Όλα αυτά είναι
δείγματα. Κάνει εντύπωση, γιατί στην Ελλάδα ποτέ δεν είχε καλή γνώμη για το κράτος ο Έλληνας.
Απλώς τι γίνεται πλέον, ότι πάει να δημιουργηθεί ένα κράτος στη Τουρκία τέτοιο που σιγά σιγά θα διαμορφώνεται με βάση τις κοινωνικές επιταγές. Δεν θα είναι που πριν όλοι ακολουθούσαν και το κράτος με το φόβο ότι αν χρεοκοπήσει το κράτος εμείς τι θα γίνουμε. Δεν είχαν αυτό τον ατομικισμό μέσα τους έντονο. Ζει το κράτος, ζούμε κι εμείς. Μας ταΐζει το κράτος. Να είναι καλά εφόρου ζωής. Επί Ερντοάν αυτό όμως άλλαξε. Αρχίσαν και ζητάνε πλέον το λογαριασμό. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί σε κάποιες κηδείες μάλιστα Τούρκο φαντάρων που είχαν σκοτωθεί στην νοτιοανατολική Τουρκία, δεν θα το ξεχάσω, είπε αξιωματικός, επαναστάτησε, διαμαρτυρήθηκε.
Στο στρατού.
Έγινε χαμός. Φυσικά το κουκουλώσαν αμέσως, αλλά και μόνο ένα μέρος τουρκικού στρατού να λέει γιατί τον αδερφό μου τον σκότωσες, αυτό για μένα σημαίνει πολύ σημαντική κοινωνική αλλαγή. Ενώ πριν λέγανε και 20 παιδιά να έχω και 10 παιδιά χαλάλι του, όλα για το κράτος, τώρα σου λέει γιατί.
Άρα ουσιαστικά επί Ερντογάν, παρόλο που λέμε ότι είναι αυταρχικός όπως λέει και εμείς κλπ, περισσότερες ελευθερίες υπάρχουν τώρα από ό,τι πριν 30
χρόνια. Την αυταρχικότητά του αυτή ο Ερντοάν τη χρησιμοποίησε για να εδραιώσει αυτού του είδους της εκοσμίκευσης που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Αυτούς που έβαλε στη φυλακή, ναι, και κάποιους που τους έβαλε άδικα, αλλά οι περισσότεροι ήταν αυτοί που ήταν ενάντια σε αυτή την τάση της εκοσμίκευσης και υποστηρίζαν ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε είμαστε στην παλιά Τουρκία.
Είδες, εμείς πιστεύουμε το αντίθετο.
Υπήρχαν και κάποιοι που μπήκαν άδικα, το λέω. Ναι. Δεν να πεις ότι όλοι μπήκαν, ότι αυτό, αλλά την αυταρχικότητα του αυτή ο Ερντοάν χρησιμοποίησε για να εδραιώσει αυτή την εκοσμίκευση. Είχα βγει με τους φοιτητές μου.
Δηλαδή,
της Άγκυρας,
η αυταρχικότητά του την έκανε για να σταματήσει η αυταρχικότητα που υπήρχε.
Για να σταματήσει η νοοτροπία του παλιού καθεστώτος. Όχι όμως για να ανατρέψει αυτό τον εκδημοκρατισμό και να φέρει που λένε χαλιφάτου να γίνει ισλαμοποίηση στην Τουρκία, το οποίο αυτά δεν τα συμμερίζουμε με κανένα τρόπο. Είχα βγει με τους φοιτητές μου, μάλιστα πριν τις προεδρικές εκλογές, και τους λέω βρε παιδιά τι θα ψηφίσετε, και ήταν δύο κοπέλες πολύ μοντένες, είχαν τατουά στα χέρια, στα πόδια κτλ. Και μου είπαν αυτές οι δύο οι κοπέλες, εμείς θα ψηφίσουμε τον Ερντοάν. Γιατί χάρη σε αυτόν εμείς έχουμε αυτό το νέο lifestyle. Πριν δεν το είχαμε.
Για σκέψου. Αυτό είναι η επιτυχία του Ερντογάν.
Μετά
το
ρωτάω
τους
φοιτητές.
Και να κάνεις και συμπράξη να είναι.
Αν το δούμε διαλεκτικά, όσο ο Ερντογάν μίλαγε υπέρ της θρησκείας, άλλο τόσο ο κόσμος έβγαινε από τη θρησκεία.
Ναι,
αυτό,
ναι,
είναι που δεν μπορούσαν,
αυτό είναι εκπληκτικό που
δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και στη Δύση ακόμα. Βλέπαν έναν Ερντογάν, προσωποποιούσαν την Τουρκία όλοι.
Βλέπαν και την γυναίκα του Μινέ με το. Με φασκιωμένη αρχή και σου λέει.
Ακριβώς. Δεν βλέπανε τις εσωτερικές δυναμικές οι οποίες εξελίσσονταν. Έλεγε ο Ερντοάν κάτι υπέρ του Κορανίου, ισλαμοποιείται, λέγανε και η Τουρκία. Αλλά ο κόσμος όμως, όσο τον ακούγανε, τόσο πιο πολύ μπουχτίζανε από τη θρησκεία και βγαίνανε περισσότερο.
Σωστά. Ούτε αστυνομία θρησκείας έχει κάνει, ούτε τίποτα.
Όχι,
έτσι,
τίποτα, απολύτως.
Δημιουργούσε λες αντιδράσεις. Μήπως όλο αυτό το σκηνικό περιγράφεις οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι υπάρχει το ίντερνετ σήμερα, τα κοινωνικά δίκτυα?
Εννοείται, σημαντικός παράγοντας.
Ναι,
σημαντικός παράγοντας.
Έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, όπως και άλλες χώρες.
Σημαντικός παράγοντας, επίσης, ναι.
Και αυτό
ναι.
Διαμορφώνει τάσεις και
εννοείται,
κουλτούρα.
Γιατί...
Αλλά σου λέει ο Χρήστος ότι μιλούσε υπέρ του Ισλάμ, αλλά δεν έκανε και πράξεις ανάλογες για να ισχυροποιήσει. Απλά ρητορική έκανε.
Επίσης ρωτάω τους φοιτητές μου, λέω, βρε εσείς παιδιά που βγαίνετε κάθε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ. Μου είπαν ονόματα 4-5 μπαρ. Λέω, αυτά πότε ανοίξαμε, παιδιά? Μου λένε πριν από 6 χρόνια, 7 χρόνια. Ωραία, πιανού τη διακυβέρνηση ανοιχτήκαν? Επί Ερντοάν. Είμαι, τους λέω, από το 99 στην Άγκυρα, στη γειτονιά που έζησα τόσα χρόνια. Υπήρχαν μόνο 2 μπαρ και 2 καφετέριες. Τώρα έχουν δεκαπλασιαστεί. Για πέστε μου, τους λέω, πού είναι η ισλαμοποίηση, μπορείτε να μου εξηγήσετε? απλώς μια μερίδα του κόσμου βλέπει τη Τουρκία συναισθηματικά. Θα ήθελα να ήταν έτσι. Βλέπω τον Ερντοάν ότι μιλάει χωρίς να βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, ή μάλλον δεν θέλουν να βλέπουν, δεν θέλω τυφλούνε. Και σου λέει είναι ένας Ισλαμιστής ο οποίος θέλει να κάνει την Τουρκία Ιράν, να φορέσουμε όλοι μαντήλια κτλ.
Τελικά μπράβο του, κατορθώνει και τους έχει όλους μαζί τους. Και αυτούς που θέλουν να γίνει Ιράν και τους άλλους που θέλουν μπαράκια και ελευθερία, έτσι.
Έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο lifestyle, και αυτό το λέω, το νέο lifestyle, αυτός και ο αμερικάνικος σεκουλαρισμός, γιατί τη θρησκεία την έβαλε στο δημόσιο βίο. Όταν βλέπεις αστυνομική που να είναι μαντιλοφορούσα, όταν βλέπεις γιατρό, νοσοκόμα, στρατιωτή να είναι μαντιλοφορούσα, αυτό σημαίνει πλέον ότι η Τουρκία έχει βγει προπολού από το γαλλικό τύπου κοσμικότητα. Και υπάρχει ένας αμερικάνικος σεκουλαρισμός. Όλα αυτά που έκανε ο Ερντοάν τα τελευταία 20 χρόνια πρέπει να τα αποτυπώσει και στο νέο σύνταγμα. Δεν μπορεί η Τουρκία να προχωρήσει με το γαλλικό τύπου κοσμικότητα όταν αυτή πλέον έχει ξεπεραστεί από την κοινωνία.
Να πούμε εδώ ότι μιλάμε με τον Χρήστο Τεάση, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Μιλάμε τι άλλο για τα εσωτερικά της γείτονας χώρας.
Για τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται και εμείς πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που γίνεται.
Πάση περιπτώσει, πολλά πιστεύουμε. Τώρα δεν ξέρω σωστά ή όχι. Επομένως, το νέο σύνταγμα στο οποίο αναφέρεσαι, αυτό θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Πόσοι ψήφοι χρειάζονται καταρχάς για να γίνουν οι αλλαγές?
Κοιτάξτε, αν ο Ερντοάν συγκεντρώσει από 360 μέχρι και 400, πάει σε δημοψήφισμα. Από το 400 και ένα και παραπάνω βουλευτές, άμα έχει, το περνάει από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή ο Ερντοάν έχει 320 βουλευτές. Είναι οι 40 του Μπαμπατζάν, του Νταβούτογλου και του άλλου Ισλαμικού κόμματος που έχουν δηλώσει ότι είμαστε υπέρ του νέου συντάγματος.
Οπότε πώς φτάνει?
Οπότε θα φτάσει γύρω στους 360. Είναι και
σε σύνολο
600 βουλευτές.
Α, είναι, έχει πάνω από το 50%.
Επίσης θα στηρίξουν και οι Κούρδοι, πιστεύω. Γιατί από τη στιγμή που θα βάλει τις θρησκευτικές ελευθερίες και ελευθερίες συνειδήσεως, θα το στηρίξουν και οι Κούρδοι.
Πόσοι είναι αυτοί, πόσοι Κούρδοι σήμερα βουλευτές?
Πρέπει να είναι γύρω στους 50 βουλευτές περίπου. 60.
Δηλαδή πάει 400 δηλαδή, πάνω κάτω. Έτσι.
Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι, γιατί η κυρίαρχη άποψη πλέον είναι ότι θέλουμε να το περάσουμε από τη Βουλή. Να μην το πάμε σε δημοψήφισμα. Έτσι όπως βλέπω πώς κινείται ο Ερντοάν, φοβούνται ίσως μήπως και καταψηφιστεί. Αλλά από την εμπειρία μου βλέπω ότι ο Ερντοάν όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν πολιτιακού χαρακτήρα τα πέρασε με δημοψήφισμα. Δεν τα πέρασε από τη Βουλή, η οποία εκφράζει την παλιά κατάσταση. Οπότε ίσως πιστεύω ότι το πάει και αυτό σε δημοψήφισμα.
Ναι, αλλά μήπως τώρα σιγά σιγά έχουν αλλάξει και οι βουλευτές πλέον δεν είναι.
Κοιτάξτε,
και μαλιστές.
Η μαεστρία του Ερντοάν, και λέω αυτή τη λέξη και ας παρεξηγηθώ.
Ωραίο, μαέστρος, μ' άρεσε αυτό που είπε.
Τι κάνει? Κάποια πράγματα που ο ίδιος, άμα τα πει δημόσια, θα έχει πολλές αντιρρήσεις, το κάνει μέσω κάποιων τρίτων. Δηλαδή, πριν από χρόνια, έλεγε ο Ερντοάν, θέλουμε να κάνουμε προεδρική δημοκρατία. Έβλεπε ότι υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο και έβγαινε ο Μπακτσελή, ο συνέτερός του, στη Βουλή και έλεγε η Τουρκία έχει αλλάξει πολίτευμα, να πάμε σε δημοψήφισμα, να περάσει και η προεδρική δημοκρατία. Κανένας δεν έλεγε τίποτα, γιατί το έλεγε ο Μπακτσελή, το έλεγε ο αρχηγός και τον Κρίζων Λύκων. Οπότε δεν είχαμε θέμα. Τώρα, μετά τις δημοτικές εκλογές, ο Ερντοάν, το νέο σύνταγμα, θα αρχίσει να το νομιμοποιεί μέσω της αντιπολίτευσης. Γιατί θα βγουν κάποια κόμματα και να πούνε ότι ναι, είναι ένα σύνταγμα που είναι δημοκρατικό, μας εγγυάται αυτό το νέο lifestyle.
Τελικά δηλαδή θα είναι τόσο ικανός που θα βάλει την αντιπολίτευση να προτείνει και απλά η κυβέρνηση να το ψηφίσει?
Μία αντιπολίτευση η οποία σας είπα ότι ιδεολογικά δεν είναι πλέον σε αντίθεση με την ιδρυτική φιλοσοφία του κόμματος του Ερντοάν πλέον. Έχουν αλλάξει και
αυτό. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Να θες να κάνεις κάτι και να βάλεις την αντιπολίτευση να στο λέει.
Πλέον τώρα
αυτό
θεωρώ ότι κάποια πράγματα θα τα περάσει μέσω της αντιπολίτευσης πλέον.
Και οι αλλαγές, δηλαδή λες, από ό,τι βλέπω, σίγουρα από τη Βουλή μπορεί να το περάσει με 400-700 βουλευτές, άνετα περνάει. Αλλά μπορεί να το πάει και σε δημοψήφισμα για να το νομιμοποιήσει. όπως έχει κάνει στο παρελθόν με άλλα μεγάλα ζητήματα. Οι αλλαγές τις οποίες αναφέρεσαι, ένα, δύο, τρία, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που αλλάζουν το καθεστώς?
Ποια είναι η μεγαλύτερη?
Θεωρώ ότι θα βγάλει τον όρο λαϊκ, που σημαίνει λαϊκός, άρα το λαϊσιτέ, το γαλλικό, και θα βάλει τις σκεφτικές ελευθερίες, ελευθερίες συνειδήσεων, το οποίο είναι καθαρά ο αμερικάνικος σεκιουλαρισμός. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε για ποιο λόγο το κάνει το νέο Σύνταγμα? Η γνώμη είναι αυτή πάντα. Επίσης, αυτά τα λεγόμενα...
Τώρα δηλαδή τι λέει το Σύνταγμα της Τουρκίας?
Είναι τα λεγόμενα περιβόητα, τα τέσσερα πρώτα άθρα, έτσι λέγονται. Το πρώτο άθρο λέει ότι η Τουρκία είναι μια δημοκρατία, όχι όμως δημοκράτα, αλλά ως republic, τον ρεπουμπλικανισμό. Το δεύτερο άθρο λέει ότι η Τουρκία είναι ένα λαϊκ κοινωνικό κράτος, λαϊκό, βασιζόμενο κοινωνικό, στις αρχές του Ατατούρκ και στα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αναφέρεται το τρίτο άθρο, λέει, για τον εθνικό ύμνο, τη σημαία και την πρωτεύουσα, και ότι η επίσημη γλώσσα είναι τα τουρκικά. Το τέταρτο άθρο λέει ότι τα προηγούμενα τρία δεν αναθεωρούνται και ούτε προτείνεται η αναθεώρησή τους. Οπότε στη Βουλή, αν τολμήσει και κάνει μια τέτοια αλλαγή στα τρία πρώτα άθρα, αυτό θα δημιουργήσει μια ένταση. Αλλά με το δημοψήφισμα, εάν καταφέρει και το περάσει με μεγάλο ποσοστό, τότε θα πει ότι είναι πλέον μίλησε ο κυρίαρχος λαός. Άρα αυτομάτως αυτοαναιρούνται πλέον τα τέσσερα πρώτα άθρα του συντάγματος.
Δηλαδή, άρα οι αλλαγές τις οποίες αναφέρεσαι αφορούν τα τρία πρώτα άρθρα,
ναι,
του συντάγματος.
Μιλάω μόνο πολιτιακά. Φυσικά αναφέρονται και για άλλα θέματα.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα βασικά όμως.
Αν θυμάστε, πριν από κάποιες μέρες το σταγματικό δικαστήριο ακύρωσε κάποια προεδρικά διατάγματα
της Τουρκίας.
Του Ερντοάν.
Για πες μου ένα.
Είχε βγάλει ο Ερντοάν ένα διάταγμα για το διορισμό τεσσάρων προέδρων πανεπιστημίου.
Το σταγματικό διορισμένους που οι φοιτητές αντιδρούσαν.
Οι φοιτητές και που αντιδρούσαν δεν υπήρχε θέμα, δεν έγινε τίποτα. Αλλά το σταγματικό δικαστήριο λέει ότι η διαδικασία διορισμού τη θεωρούμε ότι είναι πλέον λαθασμένη. Και έδωσε ένα χρόνο προθεσμία στην ανώτατη.
Δηλαδή, το δικαστήριο τι είπε, ότι πρέπει να γίνεται πώς?
Έδωσε ένα χρόνο διορία στο Υπουργείο Παιδείας να αλλάξει και τη διαδικασία. Ο Ερντοάν δεν είπε τίποτα. Αυτό εγώ το ερμηνεύω ότι εν ώψη και του νέου συντάγματος, ότι το συνταγματικό δικαστήριο, με συγχωρείτε για τη λέξη, την είπε στο ένα διάταγμα του Ερντοάν και το ακύρωσε, εγώ το θέτω στο πλαίσιο το check and balance που θα γίνει και εν ώψη του νέου συντάγματος που θα γίνει αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία. Γιατί ο Ερντοάν δεν μίλησε? Πριν από 15 χρόνια γινόταν κάτι τέτοιο, θα έφυγε και θα έλεγε παλαιά Τουρκία μας δημιουργεί εμπόδια και τούτο και εκείνο. Τελειώσαν αυτά. Και μάλιστα αυτοί που βγάλαν την απόφαση ήταν άτομα που είχαν διοριστεί από τον Ερντοάν. Άρα ο Ερντοάν ο ίδιος πλέον θέλει να προχωρήσει στη νέα κατάσταση, δημιουργώντας και το θεσμικό πλέον κλίμα ότι η Τουρκία πρέπει να αλλάξει.
Μιλάμε τώρα για όλα αυτά που αφορούν το Σύνταγμα και τα λοιπά, την κοινωνία την τουρκική. Ένα θέμα το οποίο παίζει πολύ, ας το πω έτσι, χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν υπάρχουν αναφορές στην Τουρκία, είναι ο υψηλός πληθωρισμός, η ακρίβεια εκεί πέρα, το νόμισμα, το αδύνατο νόμισμα. Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο?
Κοιτάξτε.
Συνεχίζεται η ακρίβεια.
Όχι τόσο πολύ όσο παλιά, δηλαδή αυξηνόντουσαν τα προϊόντα με ρυθμούς καταιγιστικούς κάθε μέρα. Υπάρχει μια ηρεμία στην αγορά. Δεν είμαι οικονομολόγος, σας το λέω έτσι όπως το ζω.
Σαν πολίτης που ζεις, σαν καταναλωτής.
Αλλά
σταμάτησε η αύξηση των τιμών.
Σταμάτησε η τρομερή αύξηση των τιμών και ίσως από το δεύτερο εξάμηνο του έτους να αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει μια πλέον ομαλοποίηση και της αγοράς πλέον.
Ο κόσμος διαμαρτύρεται, πώς είναι? Δηλαδή τα εισοδήματα έχει πάρει κάποιες αυξήσεις από ό,τι θυμάμαι, αλλά έχουν ανέβει και οι τιμές.
Κοιτάξτε, έδωσε 49% αύξηση τον Γενάρη.
Με πληθωρισμό?
70-80% περίπου. Και οι τιμές ανέβηκαν 70%. Δηλαδή ήταν δωρονάδωρο. Εξανεμίζονται και οι οποιαδήποτε αυξήσεις.
Άρα...
Κοιτάξτε, ίσως από τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο να υπάρξει μια ομαλοποίηση της αγοράς πλέον. Θεωρώ ότι το θέμα, το πρόβλημα που είχε και η Τουρκία και το πώς βλέπαν οι διεθνείς αγορές στη Τουρκία, ήταν ότι τα χρήματα δεν τα διαχειριζόταν όπως έραν οι διεθνείς αγορές. Να κάνει τις επενδύσεις, να κάνει κάποια θέματα, να πάει η Τουρκία σε ένα οικονομικό μοντέλο ορθόδοξο που λέμε. Ναι, τώρα με τον νυν Υπουργό Οικονομικών έχει αρχίσει σιγά σιγά και μπαίνει στον δρόμο αυτό. Ανακοίνωσε πακέτο για την πάταξη της Εσπατάλης και στο δημόσιο τομέα.
Ναι, οκ. Okay. Πάντως εσύ σαν καταναλωτής όταν πας στο σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, να ψωνίσεις για το σπίτι. Πώς είναι σε σχέση, δηλαδή όταν το συγκρίνεις με το εισόδημά σου, παρά τις αυξήσεις που έχετε πάρει, πώς είναι τα
πράγματα? Δεν βγαίνεις. Η Τουρκία είναι πανάκριβη πλέον. Δηλαδή ο μισθός μου τώρα με ένα ως αναπληρωτού καθηγητή είναι γύρω στα 1.400-1.500 ευρώ. Δεν βγαίνεις. Και... που θεωρείται ένας καλός μισθός, δεν μπορείς να βγεις.
Όταν δεν μπορείς να βγεις, δηλαδή το ένα λίτρο γάλα, κάποια έτσι, πόσο περίπου είναι?
Κοιτάξτε, άμα θες να δώσεις για το ένα κιλό κρέας περίπου 20 ευρώ,
20 ευρώ.
15-20 ευρώ.
Πιο
περίπου.
Ακριβό από την Ελλάδα είναι.
15 ευρώ σίγουρα, ναι. Ναι.
Πιο ακριβό από την Ελλάδα.
Σχεδόν 15 ευρώ.
Α, εισαγωγές είναι, δεν φτάνει. Είναι μεγάλος ο πληθυσμός και δεν...
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το θέμα της αγωγής. Εγώ όταν το πήγα Τουρκία και πήγαινα στα σούπερ μάρκετ, δεν ήξερα τι θα πει εισαγόμενο κρέας. Όλα ήταν ντόπια.
Α.
Σε κάποια...
Ντόπια για ένα πληθυσμό 90 εκατομμυρίων.
Γιατί είχαν και πάρα πολύ καλή κτηνοτροφία. Τα τελευταία χρόνια αρχίσανε και να λένε ότι επειδή οι ανάγκες είναι αρκετά μεγάλες και πρέπει να κάνουμε εισαγωγή κρέατος. Αυτό μετά αποτελείωσε και την οικονομία της Τουρκίας. Όταν ο πρωτογενής του τομέας είναι εξαρτώμενος, οπότε πλέον τώρα μετά γιατί μιλάμε.
Επομένως, ένα κιλό κρέας 15 με 20 ευρώ.
Περίπου, ναι.
Κάποια άλλα προϊόντα.
Καλής ποιότητας όμως.
Ναι, ναι. Μαζικής, μαζικής κατανάλωσης προϊόντα.
Για τις πάνες. Οι τιμές είναι γύρω στα 12-13 ευρώ.
Μάλιστα.
Δεν είναι και φτηνά.
Το γάλα.
Το γάλα.
Το λίτρο.
Το γάλα περίπου είναι γύρω στο 1-10 περίπου.
Ναι, εντάξει. Λίγο πιο φθηνό από την Ελλάδα, ας πούμε.
Αλλά και πάλι όμως είναι ακριβό.
Ο μέσος μισθός που είναι στην Τουρκία σήμερα και ο κατώτατος, αν υπάρχει κατώτατος κατά
πάντα. Κατώτατος είναι 500 ευρώ.
500 ευρώ.
Ενώ πριν έκανε αυξήσεις δύο φορές το χρόνο, είπε ότι πλέον μία φορά το χρόνο θα γίνει αύξηση στον κατώτατο μισθό.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που έχουμε εμείς 750.
Όχι, 800.
Είναι γύρω στα 500 ευρώ στην Τουρκία.
Α, ναι.
Και ο μέσος μισθός?
Ο μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου στο δημόσιο.
Είναι 14 μήνες ή 12 που πληρώνεται ο ιδιωτικός τομέας.
12.
Είναι και αυτό, γιατί αν τα μετατρέψεις το 800 σε 14, τότε βγαίνει στο μήνα γύρω στα 950, κάπου εκεί πέρα νομίζω. Κάπου, αν δεν κάνω λάθος. Άρα είναι μεγάλη διαφορά.
Ναι, ναι.
Και ο μέσος μισθός?
Ενός πρωτοδιοριζόμενου στο δημόσιο είναι γύρω στα 900 ευρώ περίπου.
Όσο στην Ελλάδα δηλαδή.
Περίπου, ναι, 800-900 ευρώ. Η μισθή, αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι χαμηλή στο δημόσιο. Αλλά είναι το κόστος ζωής τέτοιο που δεν μπορεί να ανταποκριθείς.
Τα ενέχεια έχουν ανέβει και εκεί.
Ναι, πολύ. Εγώ είμαι παλιός ενοικιαστής, πληρώνω τώρα 150 ευρώ. Τώρα θα το πουλήσει το σπίτι και με τον νόμο, ο νέος ιδιοκτήτης θα μας στείλει ένα ειδοποιητήριο που μέσα εντός 6 μηνών πρέπει να...
φύγετε.
Να φύγουμε. Αν εγώ πάω σε άλλο σπίτι, το ενίκιο που θα δώσω θα είναι γύρω στα 500 ευρώ. Τουλάχιστον. Μεγάλη διαφορά.
Ναι. Ναι, όντως είναι μεγάλη διαφορά. Και μιλάμε τώρα για την οικονομική κατάσταση από ανεργία και έτσι υπάρχει ή όχι?
Ανεργία, από ό,τι ακούω στις ειδήσεις, λένε ότι έχει σταθεροποιηθεί.
Δηλαδή σε τι επίπεδα μιλάμε?
9,8
τώρα.
Περίπου.
Α, κοντά στο 10%
9,8,
δηλαδή.
Περίπου, ναι. Ναι.
Και όλος αυτός ο πληθυσμός, όλοι αυτοί οι μετανάστες που ήρθαν εκατομμύρια από τη Συρία την προηγούμενη δεκαετία και από άλλες χώρες, Ιράν, Αφγανιστάν.
Κοιτάξτε,
τι γίνεται με τους
το αυτούς? Θέμα με τους Σύριους ποιο είναι? Οι Σύριοι τώρα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Όλοι οι ξένοι στην Τουρκία είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ο Τσαβούτογλου, όταν ήταν πρωθυπουργός, υπογράφει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε ότι όσοι μπαίνουν στην Τουρκία μένουν και στην Τουρκία. Και σε πρώτη φάση δίνανε επιδόματα για να μην τους διώξουν από την Τουρκία, ειδικότερα στους Σύριους. Βγάζει νόμο ο Ερντοάν που εξισώνει τους Σύριους με τους Τούρκους υπήκοους, οπότε σου λέει ένα Σύριος γιατί να χρειάζεται να πάω στη Γερμανία ή στη Γαλλία, ενώ εδώ πέρα έχω πλέον δικαιώματα και μάλιστα περισσότερα από ό,τι θα είχαν πήγαινα στη Γαλλία. Το θέμα το είχαν οι Αφγανοί και οι άλλοι. Και τώρα σε δεύτερη φάση είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν κίνητρα για να βρουν και δουλειές να τους εντάξουν στο εργασιακό δυναμικό.
Τους Ιρανούς και τους Αφγανιστάν.
Τους Σύριους πιο πολύ.
Α, τους Σύριους.
Τους Σύριους, ναι, γι' αυτό και στα γεγονότα που είχαν γίνει στον Εύρο δεν ήταν Σύριοι, ήταν πιο πολύ Αφγανοί, Ιρανοί, Πακιστανοί, γιατί αυτοί δεν έχουν τα δικαιώματα που έχουν οι Σύριοι στη Τουρκία.
Α, μάλιστα. Αυτό εξηγεί δηλαδή και το.
Ναι. Γιατί ο Σύριος μάλιστα δεν πληρώνει όταν πάει και σε δημόσιο νοσοκομείο. Αν εγώ πάω σε δημόσιο νοσοκομείο, πληρώνω συμμετοχή. Οπότε σου λέει ο Τούρκος, για στάσου, σου λέει, εγώ γιατί να πληρώνω. Και δεν πληρώνει
δεν
ο Σύριος.
Είναι δωρεάν στο νοσοκομείο το δημόσιο. Αν...
Είναι, αλλά μια συμμετοχή πολύ ελάχιστη. Αλλά σου λέει ο Τούρκος, γιατί να μην πληρώνει και ο Σύριος. Τι είναι ο Σύριος.
Το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις στην Τουρκία.
Μία δυσαρέσκεια υπάρχει. Μία έντονη δυσαρέσκεια υπάρχει.
Υπάρχει έτσι. Γιατί ναι. Παλαιότερα δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό το πράγμα.
Όχι. Εγώ τα πρώτα χρόνια που ήμουν δεν είχα δει να υπάρχουν τόσοι πολλοί μετανάστες στην Τουρκία. Δεν υπήρχαν σχεδόν. Και να υπήρχαν ήταν ανεπαίσθητα. Δηλαδή δεν τους βλέπαμε τόσο πολύ έντονα έξω. Τώρα είναι παντού.
Τώρα είναι παντού, έτσι ναι, φαίνεται. Ναι. Ακόμα και στην Άγκυρα.
10 εκατομμύρια κόσμος.
10 εκατομμύρια είναι. Όλοι.
Συνολικά όλοι ξένοι. Δεν είναι και μικρό το νούμερο. Και όλοι έχουν πάει στις μεγαλοπόλεις, δεν έχουν πάει στα χωριά.
Σωστό. Μάλιστα. Και το ενδεχόμενο αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι Σύριοι, να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, μια και τώρα έχει κάπως η κατάσταση ηρεμήσει.
Τώρα κατά πόσο θα θελήσουν εκεί, δεν το ξέρω. Γιατί αν έχει φτιαχτεί κάποιος επαγγελματικά, έχει φτιάξει τη ζωή του στην Τουρκία, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση να ξεκινήσει πάλι από το μηδέν να πάει μετά στη Σύρια. Θα το κάνει, δεν το ξέρω. Εκτός άμα δώσουν κίνητρα ο ΙΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και πούνε ότι όταν θα πας θα σε βοηθήσουμε να φτιάξεις την εταιρεία σου πάλι και τώρα αν θα το κάνουν αυτό δεν το γνωρίζω.
Ναι. Η Ελλάδα είναι καθόλου στο προσκήνιο, δηλαδή στα δημοσιεύματα του τύπου συζητιέται καθόλου το θέμα της Ελλάδας?
Θα σας πω ένα έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντοάν στην Ελλάδα το συζητάγανε επί 10 μέρες, 15 μέρες. Στη Τουρκία μία μέρα. Ήρθε, τα είπανε, συζητήσανε, καλό κλίμα. Την επόμενη μέρα πλέον τελείωσε, ναι, επικαιρότητα.
Τα δημοσιεύματα είναι λίγο πιο φιλικά απέναντι στους Έλληνες στις εφημερίδες.
Κοιτάξτε, αυτό το θεωρώ ότι είναι και θέμα κρατικής πολιτικής. Α, δηλαδή, ας πάρουμε δύο.
Η γραμμή,
ναι. Δηλαδή, να πάρουμε δύο εφημερίδες. Ναι. Η μία τουρκική εφημερίδα βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τους Έλληνες.
Ποια είναι αυτή?
Οποιαδήποτε, δεν είναι θέμα.
Αν δεν υπάρχει κάποια που είναι έτσι.
Μπορεί η Χουριέτ, μιλιέτε παραδείγματος χάρη.
Χουριέτ, αυτές ανήκουν στο.
Αυτές υποτίθεται ότι είναι οι ιδιωτικές, αλλά αν υπάρχει μια κρατική πολιτική που να λέει ότι πλέον με την Ελλάδα
σε ποιο
πρέπει
χώρο
να υπάρχει.
Της αντιπολίτευσης ή του φιλο.
Ας πούμε προς την αντιπολίτευση, αν και τώρα είναι φιλοκυβερνητικές βασικά.
Α, μόνο υπάρχουν.
Δηλαδή, αν μια εφημερίδα από το πρωί μέχρι το βράδυ λένε οι Έλληνες είναι κακοί, υποστηρίζουν την τρομοκρατία, βοηθήσανε τον Οτσαλάν στη Κένια, κάνουν κτλ., αμέσως δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα. Σου λέει και τα οι άτιμοι τι κάνουν. Για πάρουμε και μια άλλη εφημερίδα, 400 χρόνια ζούσαμε μαζί. Ο καθένας είναι με το μεροκάματο, τι έχουν να μας χωρίσουν. Οι πολιτικοί τα κάνουν όλα. Αν έχει αλλάξει και η κρατική γραμμή, τότε σου λέει όλοι, ναι ρε παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Τι θα μας πειράξουν.
Δίνεται δηλαδή γραμμή.
Ναι, γραμμή, γιατί εγώ το ζω. Δηλαδή γίνεται κάτι στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, έμπαινα σε ταξιτζή, με το που του έλεγα ότι είμαι Έλληνας, θα μας πάρετε και τα πετρέλαια, μου έλεγε. Έγινε με το σεισμό και τα λοιπά, έμπαινα και σε ταξί, αδερφέ μου, καρδάσι μου, να είσαστε καλά, δεν είχα μας χωρίσει τίποτα.
Τόσο πολύ,
ναι. Ναι.
Είναι τα. Ακούς όλα αυτά και ξέρεις.
Ναι, και αυτό φαίνεται, δηλαδή κατά καιρούς θυμάμαι, έβλεπα στις τηλεοράσεις, είχε έναν ημάμι σε ένα περιφερειακό κανάλι και έλεγε ότι απαντούσε στις ερωτήσεις των γυναικών. Σε περίπτωση που έχω κάνει σφράγισμα και νηστεύω, η νηστεία μου θα χαλάσει, δεν θα χαλάσει κτλ. Κάτι τέτοιες ερωτήσεις.
Μα και εδώ γίνονται μερικές φορές.
Και ο ημάμης, ενώ έλεγε απαντούσε ότι ναι με το Κοράνι κτλ., σε μία φάση λέει, εντελώς στοιχεία το αυτό, λέει, ας μην ξεχνάμε, λέει, ότι το Αιγαίο ανήκει στους Τούρκους. Στο άσχετο.
Ο ημάμης.
Ο ημάμης. Και ότι δεν ανήκει στην Ελλάδα και θα πολεμήσουν και τα δικαιώματά μας. Εντάξει, γέλασα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εντελώς, συγγνώμη για τη λέξη κιόλας, το άσχετο, ενώ έλεγε τα κυπάρια για το Κοράν και τα λοιπά, ας μην ξεχνάμε, λέει και τα λοιπά. Το παίρναγε το μήνυμα όμως.
Το παίρναγε, μάλιστα.
Ή σε άλλα κανάλια, παραδείγματος χάρη, ενώ είχαν κάτι κοινωνικά προγράμματα, στα πολύ ψηλά γράμματα παίρναγε είδηση, πιαστήκανε τρεις οπαδοί του Φετουλάχ Γιουλέν στον δρόμο προς την Ελλάδα. Αυτή η φράση και μόνο στο υποσυνείδητο του μέσου Τούρκου τι δημιουργεί.
Ότι
η Ελλάδα στηρίζει και την τρομοκρατία. Τότε με τον Οτσαλάν, με το ΠΚΚ και. Ναι, έχετε όλο αυτό.
Ρωτήσω κάτι, δε Χρήστη. Ναι. Ο Φετουλάχ Γιουλέν, πριν βγει ακόμα, νομίζω όταν βγήκε ο Ερντογάν ήταν πολύ.
Ερντογάν, έτσι,
τα έχει καλά το Φετουλάχ Γιουλέν όταν πρωτοβγήκε.
Θα έλεγα ότι υπήρχε μια λυκοφιλία. Ναι. Όμως τι γίνεται.
Οι Τούρκοι τι πιστεύανε πριν από τον Ερντογάν για το Φετουλάχ Γιουλέν. Αυτό μπορεί να.
Ότι ήταν ένα ηγέτης ενός θρησκευτικού τάγματος που είχε επιρροή στο δημόσιο τομέα, στα πανεπιστήμια, είχε αρκετά φροντιστήρια και πολλοί στέλνανε τα παιδιά τους εκεί γιατί έδινε
δηλαδή,
και υποτροφίες.
Ο μέσος Τούρκος θετικά σκεφτόταν για το Φετουλάχ Γιουλέν, προ-Ερντογάν.
Ας το πούμε συμφεροντολογικά. Γιατί έστελνε το παιδί του στο φροντιστήριο, μπορεί να έπαιρνε καμία υποτροφία αν το παιδί ήταν και λίγο έξυπνο κτλ. Και. Αλλά έγινε αυτό το αποτυχημένο πραξικόπημα και τον διαγράψανε όλοι.
Ναι. Είναι κόκκινο πανί που λέμε πλέον. Έτσι.
Ναι, τώρα δεν μπορεί. Να φανταστείτε ένας μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα βγήκε και λέει: ποιος Γιουλέν υπάρχει στην Τουρκία, Γιουλέν λέει.
Μάλιστα.
Δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο πλέον.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει, να
πάντως
σε ευχαριστήσουμε.
Πολλά.
Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Να είστε
καλά. Μας έδωσες μία, νομίζω, σφαιρική εικόνα. Έδωσες σε όλους μια σφαιρική εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει στη γείτονα.
Και να πούμε όμως ότι περνάμε μια περίοδο πάρα πολύ καλή, έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ποτέ δεν ήταν καλύτερη. Στα 20 χρόνια που είσαι εκεί, υπήρξε ποτέ η καλύτερη περίοδος.
Με τους σεισμούς είχα πάει το 99.
Άλλο για το συγκεκριμένο.
Αλλά τίποτα το ιδιαίτερο δεν είχα νιώσει έτσι έντονο. Εντάξει,
αρνητικό.
Λεχτικά αρνητικό, ναι. Και τελευταία φράση να πω ότι διάδοχος του Ερντογάν θα είναι ο Νουμάνου Κουρτουλμού. Το τονίζω και πάλι. Δεν το ξεχνάω.
Αυτό δεν το ξεχνάω. Έχουμε βάλει στοίχημα, έτσι.
Λοιπόν.
Εδώ και χρόνια το λέμε. Έτσι.
Λοιπόν, βλέπω εδώ έχει βάλει το τραγούδι. Αιριλίκ. Ήταν αέρα.
Χωρισμό είναι.
Χωρισμό το Αιριλίκ.
Ναι.
Λάθος κάναμε.
Καζατζής Γιώργος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να σε χαιρετήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι,
καιρό πώς θα μείνεις αυτή τη φορά.
Στις 20 επιστρέφω.
Λοιπόν,
κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Χρήστος Θεάζης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας Πολιτικών Επιστημών.